como cada xoves, Tempo de Galsentur, Tempo de Galicia, sensacións turísticas. O outro lado, da liña telefónica, a nosa colaboradora Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar nesta xornada previa a ese Día de Defuntos, Día de Todos os Santos, unha xornada que se vive con especial intensidade en Galicia, máis aló destas recentes celebracións do Samaín, tamén, non, con visitas aos cemiterios, con moitos desplazamentos por estrada aos diferentes lugares de Galicia, e tamén con citas importantes, non, como unha das feiras, penso, que máis importantes de Galicia, que tamén está aí na provincia de Lugo.
Sí, efectivamente, a Feira de Santos en Monterroso ten unha tradición moi, digamos, importante na poboación local, que o que a fai distinta, é dicir, non é unha feira tematizada totalmente, é dicir, que sobrevive por sí, aínda que exista tamén este apoio ou parte institucional, digamos.
Que unha festa tamén de interese turístico, está marcada tamén nesa senda, nas páxinas oficiais de turismo de Galicia, pois se queremos facer tamén unha xornada diferente, ir pañar castañas, vivir este outono tamén en Lugo, unha cita interesante sería tamén, non? A dese 1º de novembro, xa dende primeira hora da mañá, con esta feira, non? Que se remonta ademais á idade medieval.
Efectivamente, é unha feira que ten, é dicir, ten a súa raíz no, o sea, no, na cultura do troco, do negocio, que nace efectivamente na Idade Media, ou eso é o que se cree incluso por crónicas que existen, pero que ademais, insisto, conserva aínda cada ano un poquinho menos esa cultura xenuína da xente que vai a comprar ou a vender os capós a Monterroso, ademais de despois, pois eso, irse orientando como casi todas as festas actuais de Galicia cara a comida inmensa e numerosa de polvo e de outro tipo de manxares de comidas típicas e tradicionais galegas. Pero, insisto, alén diso, aínda queda quen vai a Monterroso a facer negocio, a comprar e a vender, e incluso ese, como digo, ese capón que xa prepararán despois para o Nadal.
Pois un mercado, esta feira de Santos, que está situada ademais na provincia de Lugo, pero xeográficamente poderíamos decir no corazón de Galicia, non? Nunha desas localidades que están no centro, no medio e medio, non, do país.
Efectivamente, porque Monterroso son terras da Ulloa, entre aspas, pero efectivamente hai quen sitúa o centro xeográfico aí. Non quero ofender con isto os de Chantada nin os de Melide, porque claro, saben que isto leva moita pasión alén das medicións que se poidan facer en quilómetros. Pero o caso é que efectivamente arredor dese círculo que trazan o cerne de Galicia, que sería Melide, Chantada, ese que alegan algúns como corazón de Galicia, e o propio Monterroso, que colindan estes concellos, pues estaría o centro xeográfico de Galicia e, por tanto, ese corazón que decimos. E o bo desta poboación, que son terra, digamos, de transición, así como beben moito, por exemplo, do camiño francés a Compostela, que atravesa estas paraxes, tamén son terra de paso na propia cultura comarcal das zonas, non, digamos, desde Taboada, que hoxendía é Ribeira Sacra, a esas zonas do Deza, por unha banda, e tamén as terras de Melide, pola outra. Polo tanto, é un lugar impresionante que aínda conserva pois as paisaxes, valados e demais típicos da, digamos, desa Galicia que todos debuxamos nun cuadro cando somos nenos, máis que cando temos unha idade, e despois, aínda que en caída, aínda queda pois gando e certa actividade agrobandeira nestas terras da Ulloa, que ademais teñen o, digamos, o prazer de ter visto a primeira central hidroeléctrica galega, que nace en esas terras da Ulloa, onde nace tamén o río Ulla.
Pois de seguro que son moitos os motivos para chegarse a Monterroso, a un destes concellos, non? Que presumen de ser ese centro xeográfico de Galicia, pero igual neste primeiro de Santos pois é aínda, non, máis acaído visitala por esa feira tan importante, que algúns escritos apuntan que ten un mercado agrícola e gandeiro que funciona dende o século XV, mesmo que hai tamén algúns documentos que remontan a que esta feira podería ter unha antigüedade mesmo de 8 séculos, non? Así que estamos falando, pois iso, non, dunha feira con moito arraigo, con moita tradición, non?
Efectivamente, hai que, ademais, para facer así unha lectura, ademais de bonita, real, hai que contextualizar a feira pois xeográficamente, non? É dicir, como decía eu, hai un pouco, pois, é unha terra de paso, esas duras terras, non? Porque Monterroso ten parte orográfica pois moi pedregosa, digamos, donde a priori non se parecería que non se asentaba a poboación, pero sí, sí que é un lugar efectivamente de paso e de cruce de camiños, que é unha tamén das características por as que se fixaban os lugares das feiras, non? É dicir, a accesibilidade, a rede de estradas que había cando as persoas ian a andar ou en carro posterior e hoxendía xa en coche, pois sí que tamén explica un pouco a ubicación destas feiras, que efectivamente pode ter orixes previos ou incluso medievo, pero que, como decías ti cando presentabas a, digamos, este destino festeiro do outono galego, pois realmente ten unha antigüedade constatada e continuada desde a Idade Media e probablemente tamén anterior a esa, digamos, ese culmen do comercio que se deu na Idade Media. Ademais, como vos digo, é un cruce entre comarcas que era como históricamente se movían as persoas. E pois esta feira ten tamén esa peculiaridade que tiñan moi poucas feiras en Galicia, poñamos por caso menos dunha ducia, que era unha feira que, ao ser anual, desplazábase xente dende moito máis lonxe, é dicir, non era a feira do mes, nin a feira do 8, do 15, é dicir, esas feiras que se repiten mes a mes e donde en determinadas localidades había varias o mes. Neste caso é unha feira anual e iso congregaba a persoas de lugares máis afastados, que obviamente saían con máis anticipación das súas casas, porque ademais se presumía moito maior comercio. Esa é a raíz real desa feira, donde había intercambios fundamentalmente de animais e de incluso de apeiros, non? Na medida da altura das distintas épocas, donde se conseguían cousas que non se conseguían pues, nas feiras do mes.
Pois seguro, non? Ademais apuntan as crónicas que a primeira feira cabalar de Galicia no século XX e que mesmo tras a Primeira Guerra Mundial, cando outras moitas feiras se deixaron de celebrar polas pandemias de gripe, Monterroso resistiu tamén vendendo láudano e outros remedios, non? Contra esta enfermidade, adaptándose neste caso, non? Tamén os tempos.
Efectivamente, porque ademais Monterroso ten, a feira de Santos en sí, ten como unha doble moral na propia feira. Se te fixas, non é suspendida ao longo do tempo e demais, porque ao final dáselle, sin ter ningún protagonismo, digamos, ao lado religioso, sí que se lle dá un aire religioso, non? É dicir, o Día de Santos é un día para ir aos cemiterios, ou a Feira de Santos. Eso, digamos, socialmente non conlevaba estar mal visto. Sí que estaría mal visto mellor ir a unha feira de música ou de outra maneira. Entón, nese sentido, quero dicir, ten un engranaxe social e sociolóxico incluso, pola connotación perfecto, porque a tradición é vas ao cemiterio e despois a Feira de Santos. E o curioso, insisto, non é que o fagan os de Taboada, os de Paradela ou os de Lalín que rayan por arriba, é que o fan tamén os do norte de Lugo, que con menos asiduidade, pero tamén asisten en algún momento da vida a ese Feira de Santos, ou, por suposto, os de Pontevedra, que ademais están máis cerca, dito sea de paso, inda que Monterrosa sea a provincia de Lugo.
Pois unha feira que cada ano, non? Recibe a visita de máis de moitísima xente, falan as crónicas do redor dun milleiro de postos de venda ambulante e unhas 100.000 persoas que acoden a esta cita anual.
Sí, eu aí vou ser sincera, realmente o que vexo, o sea, sí que corremos perigo de masificación. É dicir, a Feira de Santos hoxe por hoxe, o que a parte, digamos, gastronómica, pode que teña unha certa masificación, porque ou todas as lembranzas son mellores, é certo, pero quero dicir, está desvirtúa en sí o que era a feira realmente, aceptando incluso que as feiras e os eventos que teñen vida por sí teñen que ter evolucións, non? Pois eso, en seu día pois a xente iba a vender fouciños e hoxe o mellor venden desbrozadoras. Pero aceptando ese progreso e demais, pois teríamos que intentar que fose menos masificada. Pois non podes ir este ano vas poque ben. Pero como comprenderedes, nun lugar no que o 90% do ano habitan menos de 2.500 persoas en todo o concello, que se xunten 100.000 persoas nun espazo. Eu entendo ademais que esas cifras están un pouquiño hinchadas, porque 100.000 persoas son moitas persoas.
Son moitas almas, non? Que diría unha boa.
Claro, e que, é dicir, todas xuntas eu penso que non, pero estamos falando de que a cidade de Lugo completa, que non teño as miñas dúbidas de que entre en Monterroso. Pero en calquera caso, insisto, as masificacións o que fan é o mellor crear picos de moda en determinados eventos e despois acaban por firmar a sentencia de morte deses eventos. Entonces, o sustentable é que sobreviva, que o mellor non vayan todos o mismo ano, pero que a xente siga visitando algo tan tan típico galego, pero tan do medievo, non? Ese lugar donde o mellor temos que volver comercialmente, non? Como estamos vendo, por exemplo, cos envases, non? Estamos volvendo ao cristal que nunca abandonou Monterroso, por exemplo, para vender produtos lácteos, xa que Ulloa é unha zona moi leiteira, dito sea de paso.
Claro, porque a mí son a feira na que se aproveita tamén todo o mercado de tempada, non? Queixos, castañas, mel, doces, bueno, o polvo, non? Que non pode faltar tampouco. E bueno, ademais tamén produtos de roupa, non? Non son produtos do campo e do agro, e tamén esa oferta gastronómica, tamén con actividades de animación, e o que fai que, sen dúbida, non? Sexa unha cita obrigada para aqueles que están interesados na cultura, na tradición popular e no que son as feiras, non? Que teñen esa orixe no medievo e que en Monterroso se manteñen, malía que vayan evoluindo tamén co tempo.
Efectivamente, é unha oportunidade para darlle saída a produtos que se elaboran nas casas, que agora hai unha figura que é Artesanos de Galicia, que permite a venta de persoas que teñen excedentes nas producións daquela economía agraria de subsistencia, que aínda que desaparecendo, aínda existe, pues, sobre todo nesas zonas aledañas a Monterrosas, máis xunguidas, digamos, a esa cultura do leite, non, que era ata agora tan das terras, como decía hai un pouco da Ulloa. Entonces, nese sentido, supón tamén unha oportunidade, ahora que está tan de moda falar da Galicia baleirada, e da España baleira ou baleirada tamén, e demais, pois un pouco concebir as cousas desde dentro, non? Eu isto recordame moito a Neira Vilas, que díxome un día que escribira en memorias dun neno labrego, porque cando era neno iba a Santiago, sempre falaba da aldea xente da cidade. Entón, esta feira supón unha oportunidade para a xente da aldea, é dicir, concebido desde aí para darlle salida a determinados produtos, e supón unha oportunidade para as persoas que habitan pues, nos espazos urbanos para conseguir produtos que xa non teñen unha oferta, é dicir, non se ofertan en suficiente cantidade tamén nas zonas urbanas, baixo esa premisa do prezo, etcétera, etcétera. Entonces, nese sentido, Monterroso ten esa alma da xente do lugar, creo que decía eu cando comenzábamos esta sección, porque non é unha feira concebida por unha administración X que diga facémolo desta maneira ou doutra. É algo que é unha creación de todos un pouco por necesidades de cada momento de vender e demais, e que ademais significa unha congregación de persoas numerosísima que se convertiu co tempo nesa tradición da Feira de Santos de Monterroso. Por tanto, dicir, ten un valor engadido que non teñen moitas outras paparotas, digamos, ou festas de carácter xa só gastronómico que sí que hai. Isto é unha feira fundamentalmente agrogandeira que ten, ademais, esa parte gastronómica moi cada día crecendo máis.
Pois, Rosana Prieto, moitísimas grazas por ternolo achegado neste espazo de Gals en Turdeo, e nesa víspera de defuntos, nesa víspera de Santos. Non podíamos deixar escapar a ocasión, non, de falar desta feira, unha das máis importantes e antigas de Galicia, sen dúbida, como di, non, tamén penso que ese dito popular dos xastres a cabalo dun raposo, que non sei se tiveras o que ubín na feira de Monterroso, 25 xastres xuntos a cabalo dun raposo. Así que, bueno, tamén nesa cultura popular, nesa tradición, esta feira, se que xa o saben, se non este ano, noutro calquera, poden visitar ese 1 de novembro, ese Día de Santos, esa feira. Moitísimas grazas por contárnoslo hoxe, Rosana, unha aperta.
Grazas a vos e ata semana.